fizikisto doktorino Olga Malinkiewicz, la kunfondintino kaj teknologia direktoro de la firmo Sul Technologies, estis distingita de la Europa Patentuma Oficejo per Europa Inventista Premio. La porokaza solenaĵo okazis en la ĵusaj tagoj en Mediteranea Konferenca Centro en Valletta, Malto. Doktorino Olga Malinkiewicz superis rivalojn el Finnlando kaj Francio per la aŭtora malmultekosta metodo produkti sunĉelojn el la mineralo perovskit. Ŝia firmao estas la unua, kiu komencis ilian produktadon. Perovskit estas granda grupo de mineraloj kun kuba kristala strukturo. Ĝia nomo deriviĝas de la natura mineralo kalcia titanato, kvar, CaTiO3, malkovrita en la 19 jarcento. La perovskitaj ĉeloj, agnoskitaj de multaj specialistoj kiel estonteco de fotovoltaiko, konsistigas pli leĝerajn, pli produktivajn kaj malpli kostajn sunkolektilajn materialojn ol ĝenerale aplikataj aktuale ĉeloj siciliaj.